Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pas funksionalizimit të sistemit të pavarur energjetik në Kosovë, Serbia bllokon 500 megawatt energji elektrike. Kosova regjistron edhe 17 viktima nga koronavirusi. Zyrtarët amerikan kërkojnë që të gjithë kriminalët të luftës të përballen me drejtësi. Më 2020 u regjistrua një numër rekord i gazetarëve të burgosur në botë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë të martën është raportuar edhe për 17 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në raportin e tij ditor ka njoftuar se në bazë të 1035 mostrave të testuara të infektuar me koronavirus kanë rezultuar 294 persona. Të shëruar janë regjistruar 482 pacientë, ndërsa raste aktive janë 11346. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 27203 të prekur nga sëmundja COVID-19. Prej tyre 1220 pacientë kanë vdekur, derisa më shumë se 34000 janë shëruar. Të hënën pas më shumë se 4 vjetëve punë është funksionalizuar linja energjetike Kosovë-Shqipëri. Ky veprim është rezultat i operimit të Kostit si operator i pavarur. Megjithatë, Serbia ka qenë shpejt. Ajo ka bllokuar menjëherë 500 megawatt energji elektrike që Kosova ka importuar nga ky shtet deri një ditë më parë. Material i Luljeta Krasniqit.
Menjëherë pas fillimit të operimit të pavarur të sistemit energjetik të Kosovës, Serbia ka bllokuar 500 megawatt energji elektrike që Kosova kishte importuar nga ky shtet deri një ditë më parë, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Bizariçi, antar i bordit të operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Këto megawatt të bllokuara nga Serbia, shton Zariçi, u zëvendësuan pastaj me një marrëveshje të arritur mes autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut, për furnizim nga kapacitetet energjetike të këtij shteti.
Dihet se Serbia është prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në region, dhe në pjesë më të madhe të gjitha shtetet e regionit furnizohen nga Serbia. Pjesërisht të Kosovës të përcen kapacitetet prodhuese të energjisë, domethënë kemi pas mungesë për 500 megawatt, që ata megawatt deri në atë moment janë marrë prej Serbisë. Dhe në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, pra pavarësimit të Kosovës si entitet i barabartë të Evropës, atërë Serbia ka ndërprerë transmitimin e energjisë për Kosovë.
Nga dita e hënë, operatori sistemit të transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes KOS dhe Rjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor, ndërkohë që ajo hyri në fuqi më 29 shtator. Për më shumë se 4 vite që nga përfundimi ndërtimit të linjës interkonektive 400 megawatt Kosovë-Shqipëri në të dy anët e kufirit, linja e njohur si autostrada energjetike Kosovë-Shqipëri komercialisht është vënë në funksion. Vënja në operim e kësaj linje është vlerësuar nga autoritetet në Kosovë se do të ketë impakt pozitiv në optimizimin e dy sistemeve, rritjen e kapaciteteve transmetuese, rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së sistemeve elektroenergjetike të Kosovës, Shqipërisë dhe regionit, si dhe do të ndikojnë në zhvillimin e tregut të dy vendeve, si dhe tregut rajonal të energjisë elektrike. Antar i bordit të KOS Zariçi tregon se problemet me Serbinë kanë qenë të vazhdueshme në alokimin e kapaciteteve. Ai thot se ende është problem aktual pjesa veriore e Kosovës, por shpreson që me kohë edhe ajo pjesë do të futet në mbikëqyrje të plotë të Kostit.
Duhet ende të ketë disa bisedime në aspektin edhe politik, por besoj që me qasjen tonë të matur në pjesën veriore të Kostit dhe të qeverisë Kosovës, do të rrim që të fusim nga në mbrella atë pjesë të Kosovës.
Në vitin 2013, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ishte nënshkruar marrëveshja për energjinë. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar më pas në gusht të vitit 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj. Kjo marrëveshje kishte parapar krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore me shumicë serbe. Lidhur me këtë, Zarishi thotë se pala serbe çdoherë në Bruksel ka pranuar se do të formojë një kompani lokale me kushtet dhe ligjet e Kosovës, por ajo kompani asnjëherë nuk ka aplikuar për leje.
Atje veprohet në mënyrë ilegale, andaj dikush i mbledh ato mjet të shmëzimit të energjisë elektrike që ne funksionojnë atë pjesë të veriut, por tani duhet të veprojnë organet e shtetit dhe atje se cila është ajo kompani apo si po funksionon ajo pjesë.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe që nga përfundimi i luftës më 1999 nuk kanë paguar faturat e energjisë. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët e energjisë së shpenzuar në këto komuna. Tani pas pavarësimit të sistemit energjetik, Zarishi thotë se të gjitha institucionet kompetente, qeveria, KOSTKES, do të mund më lehtë të çasin veriut, edhe kur është në pyetje inkasimi faturave të energjisë së shpenzuar nga qytetarët e këtyre komunave. Ish ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se mos pagesa e faturave të qytetarëve në veri duhet të zgjidhet sa më parë. Sipas tij, nëse deri tani ka pasur mundësi që të fajsohet shteti i Serbisë, tani kur Kosova kontrollon vetë kufit energjetik, duhet të merr edhe obligimet.
Duhet të vazhdojmë tutje me marrëveshjen që është bërë në 2013 në mënyrë që të regjistrohet pra një distributor, një furnitor pra i energjisë në veri. Të ecim tutje të regjistrohet bizneset të certifikohen, ato ka pasur lëvizje pozitive në këtë aspekt, mirë po si gjithmonë Serbia ka qenë ngadalt, ka po bllokata, ka po probleme, duke gjetur arsye të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vaksina Pfizer-BioNTech nxit reagim të fuqishëm imunitar, thot doktor Paul Offit, drejtor i Qendrës për Vaksina në Spitalin e Fëmijëve në Philadelphia. Offit është njëri nga antarët e panelit të ekspertëve të administratës amerikane të ushqimit dhe barnave që ka rekomanduar përdorimin e kësaj vaksine në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Offit thot se ka gjas që imuniteti i të vaksinuarve të zgjas me vite. Ai tregon se kush mund të marr vaksinën e kush jo, dhe kur mund të shkaktoj reakcione serioze alergjike. Intervistën me mjekun Offit ka realizuar Valona Tela.
Dr. Offit, Amerikanët e parë kanë nisur të marrin këtë javë vaksinën Pfizer-BioNTech. Ju jeni antari panelit të ekspertëve të Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave që ka rekomanduar përdorimin e kësaj vaksine. Përse keni votuar për rekomandimin e saj?
Why did you vote to recommend it?
Because the data were overwhelmingly positive.
Sepse të dhënat kanë qenë njerëzakonisht pozitive. Është vlerësuar se vaksina Pfizer është 95% efektive në parandalimin e smundjes COVID-19. Është afërsisht 95% efektive në parandalimin e smundjes së rënë, përfshirë të personat mbi 65 vjeç. Kur është testuar në 10 mijëra njerëz, nuk ka shkaktuar ndonjë efekt serioz anësor, që do të ishte i pazakonshëm. Pra, kam menduar se kemi mjaft arsye për ta quar për para. Kur vendosni të qoni për para një vaksin, nuk është si ju i dini të gjitha, por dini mjaftueshëm për të thënë se përfitimet i të i kalojnë ato që në këtë pik janë rreziqe teorike.
Autoritetet shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar kanë thënë se njerëzit me reaksione serioze alergjike duhet ta shmangin vaksinën. Sa duhet të shqetësohemi?
Right, that's not what we're saying here in the United States. Ne nuk themi kështu këtu në SBA. Ne këtu themi se kemi pasur reaksione serioze alergjike ndaj një produkti injektues që e kemi marr në muskul ose lëkurë. Atëherë nuk duhet ta merrni këtë vaksinë. Por nëse keni reakcione serioze alergjike si të vezët apo kikireke, atëherë mund ta merrni vaksinën dhe duhet të presni rreth 30 minuta për të siguruar se nuk keni ndonjë reaksion alergjik. Nëse kur nuk keni qenë alergjik në ndonjë vaksinë, ju prap duhet të presni 15 minuta. Kjo është koha që gjithmonë rekomandojnë. Rreth 1 në çdo milion njerëz që marrin vaksina do të ketë një reaksion të rënd alergjik. Andaj gjithmonë rekomandojmë që njerëzit të presin rreth 15 minuta. I vetmi ndryshim është nëse keni pasur reaksion të rënd allergjik në të kaluarën, por jo ndaj një produkti injektues, në atë rast prisni 30 minuta.
Po efektet afatshkurtra anësore?
Vaksina shkakton një përgjigje të fuqishme imunitare. Pjesë të kësaj përgjigje imunitare përfshin simptoma si ethe, të dridhura, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje të nyjeve. Njerëzit duhet të jenë në dieni për këto, sepse mund të humbasin një ditë pune, por bëhet fjalë vetëm për reagim imunitar ndaj vaksinës. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse do të thotë se jeni duke zhvilluar imunitet të
fuqishëm.
Can we say that these reactions
are... A mund të themi se këto reakcione janë të ngjashme me ato të vaksinave të tjera?
Në përgjithësi janë pak më shumë serioze se sa reakcionet ndaj vaksinave të tjera, me përjashtim të vaksinës së herpesit, e cila shkakton simptomat të ngjashme. Njerëzit duhet ta dinë këtë, por lajmi i mirë është se këto reakcione zgjasin një ditë ose dy dhe pastaj largohen. Ju pastaj mbeteni me imunitet të madh kundër virusit, i cili mund të shkaktojë shumë dëm.
Against the virus, which can cause a lot of harm.
Kush nuk duhet ta marr vaksinën?
Njerëzit që kanë imunitet të komprometuar rënd nuk duhet ta marrin vaksinën, por edhe nëse jeni shtatzën, mund ta merrni atë, edhe nëse ushqeni me gji, mund ta merrni. Komplikime, tani për tani, kanë vetëm njerëzit me sistem të komprometuar imunitar.
Sa zgjat imuniteti pas si vaksinoheni?
Nuk e dim se sa zgjat imuniteti, e dim nga testimet se imuniteti nga fillimi dozës së parë, zgjat së paku 3 muaj, por pashtu e dim se kjo vaksin shkakton përgjigje shumë të mira të kujtesës, të ashtu quajturat qeliza B të kujtesës dhe qeliza T të kujtesës. Andaj mendoj se ka shumë gjëra që imuniteti të zgjas një vit, apo 2-3, ndoshta jo dekada, por vite.
Nëse tashmë keni pasur sëmundjen COVID-19, a duhet të vaksinoheni?
Centers for Disease Control and Prevention.
Qendrat për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve këtu në SBA e kanë bërë të qartë. Po, ju mund të vaksinoheni, edhe nëse jeni infektuar se voni, por jeni shëruar, ju mund të merrni vaksinën, sepse në rastin më të keq, ajo vetëm sa do të forcojë përgjigjen tuaj imunitare.
Kur vaksinoheni, a mund të sëmureni prapë dhe ta përhapni virusin?
Para se gjithash, asnjë vaksin nuk është 100% efektive. Një vaksin që është 95% efektive, do të thotë se një në çdo 20 njerëz që e marrin mund të sëmuret. Vaksina mbron kundër sëmundjes, por pyetja është sa do parandaloni infektimin. Me fjalë të tjera, a mund të keni një infeksion asimptomatik dhe përsëri të jeni nxehtës të përhapni virusin? Përgjigjen në këtë pyetje nuk e dim. Mendoj se do ta dim në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, derisa nuk e dim, duhet të vazhdoni të vishni maska dhe të mbani distancën sociale.
Në kushte normale, krijimi i vaksinës kërkon një dekadë ose më shumë kohë. Vaksina Pfizer-BioNTech është krijuar për më pak se një vit. A shqetësoheni për ndonjë gjë?
Is there anything you worry about?
No, I think as long as you do the big phase 3 trial, the large prospect.
Për aq kohë sa kryet faza 3 masive e testimit, vaksina miratohet. Dallimi midis kësaj dhe një vaksine pediatrike normale nuk janë për masat e testimeve. Testimet e vaksinave pediatrike bëhen po ashtu në 30,000, 40,000 apo 50,000 njerëz. Dallimi është koha sa zgjat ndjekja. Ne e dim se kjo vaksinë është efektive për disa muaj. Në kushte normale e dim se vaksinat janë efektive për disa vite, për para se të hidhen në treg. Por unë nuk mendoj se ky është një lëshim, pasi ne e dim se vaksina sjell përgjigje të shkëlqyeshme imunitare. Unë mendoj se do të kemi imunitet afatgjatë. Ne po ashtu e dim se së paku 2 muaj pas dozës së dytë nuk ka ndonjë efekt serioz anësor të njerëzit. Shumica e të gjitha problemeve serioze që ndodhin me vaksina ndodhin brenda 6 muajsh pas dozës. Në këtë pikë mund të themi se nuk kemi efekt serioz anësor relativisht të pazakontueshëm. Kjo nuk do të thotë se nuk kemi efekt të rallë serios. 20,000 njerëz të vaksinuar nuk janë 20 milion. Kur të arrijmë në 20 milion do ta shohim, por do ta dim këtë brenda disa muajve të ardhshëm.
Çfarë ju thoni njerëzve që nuk duan të vaksinohen sepse friksohen për arsye të ndryshme?
for different reasons.
Right, you know, a choice not to get a vaccine is not a risk-free choice.
Zgjedhja për të mos marr vaksinën nuk është zgjedhje pa rrezik. Është zgjedhje për të marrë një rrezik tjetër, së paku në vendin tonë tani. COVID-19 është jashtë kontrollit. E vetmja mënyrë për ta ndaluar është me masa higjienike dhe me vaksinë. Sa u përket informacioneve që kemi tani, vaksina ja vlen të merret. Unë mezi pres ta marr, mezi pres të shkoj në radhë te spitali im dhe ta marr atë.
In my hospital so that I can get the vaccine.
Si që thate dhe ju, e është thënë qysh në fillim të pandemisë, vaksina është e nevojshme për ta sjellë koronavirusin nën kontroll. Sa optimist jeni tani që vaksinimi ka nisur në disa pjesë të botës?
No, I'm optimistic. I mean, you know, you're only a strong.
Jam optimist. Nuk mendoj se kemi nevojë për informacione shtesë për të mësuar se ajo që ndodh në një vend mund t'i prek të gjitha vendet. Ne do të jemi në gjendje të eliminojmë këtë virus kur ta eliminojmë nga bota. Vendet si tona që kanë përparësi teknologjike dhe ekonomike kanë përgjegjësi ndaj vendeve të tjera në botë që të sigurojnë se edhe ato kanë çasjen e
vaksinave.
Të gjithë pyetën se kur mund të kthehemi në normalitet. Kur është parashikimi juaj?
Probably shouldn't ever make predictions about this virus because it's on.
Ndoshta nuk duhem bër parashikime me këtë virus, sepse është aq i paparashikueshëm, por mendoj se ditën e ardhshme të falënderimeve në SBA, që do të thotë nëntorin e ardhshëm, do të mund të nisim kthimin në normalitet.
Intervistën e plot me mjekun Ofi të gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka thënë të martën se nuk do të organizojë takim liderësh pasi opozita insiston që në këtë takim të diskutohet dorëheqja e qeverisë dhe formimi i një qeverie të zgjeruar. Për Zaevin, një qëndrim i tillë i opozitës në kusht të pandemie është jo serioz. Të hënën kryeministri i Maqedonisë ishte zotuar që deri në fund të vitit të diskutojë me liderët partiak për pandeminë dhe veton bullgare. Mirë po, partia opozitare VMRO DPMNE dhe ajo shqiptare Alianca për Shqiptare dhe Alternativa kërkojnë që në këtë takim të shtrohet edhe çështja e formimit të një qeverie të gjerë, e cila do të ketë për detyrë të përballet me krizën e pandemisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev të mërkurën ka theksuar se nuk do të thirrë takim në nivel liderësh, duke shtuar se këtë vendim e ka marrë pas qëndrimit të opozitës, se në këtë takim krahas krizës së pandemisë dhe bllokadës bullgare duhet diskutuar dhe për dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie të zgjeruar. Një ditë më parë kryeministri Zoran Zaev ishte zotuar se vetoja bullgare dhe kriza që ka shkaktuar kriza e pandemisë së koronavirusit do të diskutohet në kuadër të takimit të liderëve deri në fund të këtij viti. Ndërkohë opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka bërë të ditur se nuk do të marr pjesë në takim liderësh ku mund të jetë i ftuar dhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pasi siç kanë theksuar presidenti i shtetit tashmë një kohë të gjatë ka neglizhuar iniciativën e opozitës për harmonizimin e qëndrimeve ndaj palës bullgare. Nën kryetari VMRO-DPMNE Aleksandar Nikolovski thotë se duhet diskutuar tre çështje të rëndësishme ku bën pjesë dhe dorëheqja e qeverisë. Sipas tij, partitë politike duhet të realizojnë dialog normal politik. Nëse takimi thirrën nga ana e ndonjë partie politike, gjithsesi se do të marrin pjesë, me çfarë vlerësojmë se tri tema janë thelbësore për të diskutuar: zgjidhja e krizës ekonomike që ka shkaktuar pandemia, e dyta është harmonizimi i qëndrimeve dhe qasja ndaj kushtëzimeve që po i bën Bullgaria si shtet dhe gjetja e mënyrave për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, dhe e treta është dorëheqja e qeverisë dhe formimi i një qeverie të gjerë, qeverie shpëtimit kombëtar me qëllim që Maqedonia të dalë nga kjo krizë, thot Nikolovski. Edhe Ilmi Aziri nga koalicioni dy partive politike shqiptare në opozit Alianca për Shqiptare dhe Alternativa, për Radio në Evropa e Lirë thot se takimi në nivel të liderve para që domos do shmëri për faktin se është e brish shumica parlamentare dhe, si që thot a i, në një formë pa mundsohet funksionimi normal i institucioneve. Takimi në nivel liderësh, thekson Aziri, duhet i parapri formimit të një koalicioni të gjerë për të deblokuar procesin e integrimeve dhe që do të ketë për detyrë të përballet me sfidat që ka sjell kriza e pandemisë.
Dhe ne në vazhdimësi kemi kërkuar që vendet i duhet një qeveri e zgjeruar, e cila në mënyrë më kualitative do të ballafaqohet me këto sfida serioze. Në ndërkohë, kjo qeveri e zgjeruar Për pos këtëre, do të ketë detyrë që të para pregadit vendin për zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Ndërkaq Aleksandar Korzhalov, ski njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, për Radio Evropa e Lirë thotë se për t'u shmangur dramave që po bëhen në opinion, se kush është kompetent për të thirrur takim liderësh dhe kur duhet organizuar takimi në nivel liderësh, duhet të inkorporohet në sistemin juridik dhe jo kjo gjë të lihet në dorë të vullnetit të kryetarëve të partisë politike dhe kapriçove të tyre. Takimet e liderëve duhet të vendosen në një kornizë normale juridike, ku do të përcaktohet se ata duhet të mbahen rregullisht. Çdo muaj apo çdo kuartal të vitit, pa patur nevojë të bëhen drama se duhet ose jo të mblidhen dhe të diskutojnë liderët e partive politike për çështje të caktuara. Gjithsesi, se takimi në nivel liderësh nuk duhet të zëvendësojë në asnjë mënyrë zhvillimin e debateve në parlament për çështje që janë në interes për qytetarët dhe shtetin, sepse mendoj se diskutimet dhe vendimet duhet sjell parlamenti, thot Korzhalovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare duket se është njëstra e fundit e hakerëve të dyshuar rusë. Sulmet e para kibernetike që janë bërë publike më 13 nëntor kanë goditur Departamentin e Thesarit dhe Departamentin e Tregtisë në tokën amerikane. Agjencitë federale kanë thënë se po kryejnë hetime në këtë çështje. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare është shtuar në listën në rritje të shënjestrave për sulme të mëdha kibernetike nga haker të dyshuar rus, është në raportimet e medjave amerikane. Në një deklaratë të këtij departamenti, nuk janë konfirmuar këto raportime, mirë po i njëjti ka thënë se është i vetëdijshëm për shkeljet kibernetike në qeverinë federale dhe se është duke punuar ngushtë me partnerët në sektorin publik dhe atë privat për përgjigje federale. Sulmet e para kibernetike, që janë bërë të ditura më 13 dhjetor, kanë goditur Departamentin Amerikan të Thesarit dhe Departamentin Amerikan të Tregtisë. Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare është kthyer në departamentin e tretë që përfshihet në sulm, sipas medjave Washington Post dhe Reuters, duke cituar zyrtar të pa identifikuar. Ky departament është përgjegjës për siguri kufitare dhe mbrojtje të shtetit nga sulmet online. Ai po ashtu është duke luajtur rol të rëndësishëm për shpërndarje të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Adresat elektronike të dërguara nga zyrtarët në këtë departament janë vëzhguar nga hakerët në kuadër të një serie të shkeljeve të sofistikuara, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se hakerët të qeverisë ruse besohet se qëndrojnë mbrapa sulmeve kibernetike, kanë raportuar Reuters dhe Washington Post, duke cituar disa burime të pa identifikuara. Ambasada ruse në Washington ka mohuar përfshirjen duke i cilësuar akuzat si të pabaza. Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike, ka thënë ambasada ruse përmes një deklarate në faqen e saj në internet. Aktivitetet e dëmshme në hapësirën informative janë në kundërshtim me parimet e politikës së jashtme ruse. Interesat kombëtare dhe qëndrimet tona për marrëdhënie ndërshtetërore është në deklaratë. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare, John Elliott, ka thënë përmes një deklarate se ky trup është duke punuar nga afër me Agjencinë për Siguri Kibernetike dhe Infrastrukturë, Biron Federale të Hetimeve dhe departamentet e prekura bashkë me agjencitë tjera për të koordinuar një rrimë këmbje qeveritare dhe përgjigje ndaj shkeljeve të fundit. Agjencia për Siguri Kibernetike dhe Infrastrukturë ka urdhëruar agjencitë federale që menjëherë të ndalojnë përdorimin e produkteve teknologjike të prodhuara nga kompania SolarWinds. Kjo kompani ka pranuar se hakerët nga një shtet i jashtëm kanë vendosur kode të dëmshme në përditësimet e softuerve në periudhën mars-qershor të këtij viti. Kjo kompani ka thënë se rreth 18,000 konsumatorë të saj kanë shkarkuar përditësimet e kompromituara, të cilat i mundsojnë hakerëve të kryejnë spionime pa u vërejtur. Softueri kësaj kompanie përdoret nga qindra mira organizata në gjithë botën, duke përfshirë korporate të mëdha në zonat më të ndjeshme të qeverive amerikane dhe britanike. Ndërkohë edhe FireEye, kompania mirë njohur për siguri kibernetike, është përfshirë në këtë incident, ka për të ditur ajo vetë përmes një postimi në blog. Sulmi në këtë kompani nuk kupton se shënjestra potenciale janë edhe qeveritë, sektorët e teknologjisë dhe kompanitë e telekomunikimeve në Amerikën Veriore, Evropë, Azi dhe Lindje të Mesme. Shumë pjesëtarë të Komunitetit të Sigurisë Kibernetike dyshojnë se grupi hakues I lidhur me inteligjencën ruse e njohur si APT-29 ka qenë mbrapa sulmit ndaj kompanisë FireEye. I njëjti grup ka qëndruar mbrapa sulmeve në departamentin e shtetit dhe shtëpinë e bardhë gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama, si dhe mbrapa hakimit të serverve të Komitetit Kombëtar të Demokratëve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori I përgjithshëm Amerikan për zyrën e drejtësisë penale globale, Morris Stan dhe ambasadori Amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, kanë theksuar të martën zotimin e shteteve të bashkuara për cilë para drejtësisë të gjithë kriminalet e luftës, pavarësisht komësisë. Ata I kanë shpërfaqur këto qëndrime në një takim të zhvilluar të martën me krye prokurorin e shtetit në Kosovë, Aleksandër Lumezi, dhe prokurorët nga Departamenti I Krimeve të Luftës në zyrën e prokurorisë speciale të Kosovës, përfshirë edhe shefin Blerim Isufaj. Përgjegjësia ndaj padrejtësisë është më shumë drejtësim, është situar të këtë thënë Kosnet. Ten ndërkohë shtën të këtë folur lidhur me sfidat shqetësuese me cilat përballet prokuroria speciale në Kosovë në përmbushjen e çështjeve të rëndësishme në fushën e drejtësisë. Instituti I Shëndetit Publik I Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur për ulje të numrit të infektuarve me koronavirus në periudhën mes 7 dhe 13 dhjetorit. Sipas raportit, në krahasim me periudhën e para 7 dhjetorit, me COVID-19 janë diagnostikuar 5518 persona nga 35 qytete, apo 14.6% më pak se javën e para 7 dhjetorit. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 174 raste të vdekjes nga 29 qytete, që po ashtu paraqet ulje për 5.4% më pak se javë. Në kaluar. Ministri I Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe deklaroi se përmirësimi I shifrave është si rezultat I masave të marra përpara ndalimit të përhapjes së virusit. Drejtuesit e institucioneve të këtij vendi presin që deri në muajin mars të vitit 2021 të arrijnë vaksinat e para në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Moderna është e sigurt dhe 95% efektive, thon regulatorët, duke hapur kushtet rrugën për autorizimin emergjent në Shtetet e Bashkuara. Nëse miratohet nga paneli I vaksinave të administratës së ushqimit dhe barnave, kjo mund bëhet vaksina e dytë kundër koronavirusit që lejohet për përdorim në SBA. Vlerësimi vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara filluan procesin e vaksinimit të popullatës me vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. Ndryshe nga vaksina Pfizer, modeli I vaksinës Moderna nuk kërkon që ajo të transportohet në temperatura shumë të ulta. Vaksina Moderna kërkon temperatura rreth minus 20 gradë Celsius për transport, të ngjashme me një frigorifer të rregullt. Ajo e Pfizerit kërkon temperatura afro minus 70 gradë Celsius. Nëse miratohet për përdorim këtë javë, tërgesat mund të fillojnë brenda 24 orësh. Një numër rekord I gazetarëve janë burgosur me 2020 me qeveritë kanë shtypur mbulimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit apo kanë tentuar të shtypin raportimet për pakënaqësi civile, ka thënë Komiteti për mbrojtje të gazetarëve të martën. Të paktën 274 gazetarë kanë qenë në burg deri më 10 orë, më së shumti prej kur grupi me bazë në New York kanë nisur të mbledhë të dhëna në fillim të viteve 1990. Protestat dhe tensionet politike kanë qenë shkaktare të shumicës së arrestimeve që janë bërë kryesisht në Kinë, Turqi, Egjipt dhe Arabi Saudite. Shtetet ku numri I gazetarëve të burgosur është rritur dukshëm së fundmi janë Bielorusia dhe Etiopia. Presidenti I zgjedhur Amerikan Joe Biden ka thënë se është koha për një fillim të ri pasi është konfirmuar fitore nga kolegji elektoral. Në një fjalim të mbajtur pas njoftimit për fitore, ai ka thënë se demokracia e Shteteve të Bashkuara është testuar dhe kërcënuar, si dhe ka rezultuar se e merr veten shpejt, është e vërtetë dhe e fuqishme. Ai ka dënuar tentimet e presidentit Amerikan Donald Trump për të përmbysur rezultatin dhe ka thënë se dëshira e popullit ka triumfuar. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka uruar Bidenin për fitoren duke thënë se shpreson që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të lënë anash dallimet e tyre për të promovuar sigurinë globale. Prokurori I përgjithshëm Amerikan William Barr, një prej aliatëve më të ngushtë të presidentit Amerikan Donald Trump, ka thënë se do të largohet nga pozita që ka para festës së Krishtlindjes. Mandati I prokurorit Barr skadon më 20 janar, kur Trump të largohet nga zyra. Tensionet në mes të dy zyrtarëve janë përshkallëzuar pasi Barr ka thënë se nuk ka të dhëna për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ai është kritikuar nga Trump që nuk ka treguar publikisht se Departamenti Amerikan I Drejtësisë ka qenë duke hetuar djalin e presidentit të zgjedhur Amerikan Joe Biden. gjatë fushatës zgjedhore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin ton të radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.